Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Paýtagt Aşgabatda çörek we ýumurtga ýaly esasy adyk önümlerinin üpçünçülüğünde böktönçlükler dowam edýär. Munyň bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Hususiýetçilerde süýt gatyk önümlerinin bahasy gymmatlaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Döwlet dukanlarynda çörek bilen bagly ýagdaý hasam agyrlaşýar. Nowatlarda 100-den gowrak adam bar. Çöregi saat 10-11 aralığında çäkli muktarda getirýärler. Elbette çörek nowaty duran raýatlaryň 3-den 1 bölegine ýetýär we 20 minut wagtyň dowamında satylyp gutaryar. Çörek ýetmedigi adamlar lapy keç bolup boş haýdýarlar. Käbir raýatlar çörek ýetmedigi adamlara öz alan 3 çörögünden birini Huda ýol diýip berýär diýip habarçy 30-njy oktýabrda gurrun berdi. Ol çörek üpçünçiligi bilen bagly böktönçlüklere paýtagtyň 32-nji, 42-nji we 8-nji döwlet dukanlarynda duş gelse bolýandygyny hem aýtdy. Häzirki wagtda bir çörek 60 tenge bahalanýar we her adama 3 çörek satylýar. Erkin bahadan bir çörek 5 manatdan hem işe bar diýip habarçy bellädi. Ol döwlet dukanlarynyň köpüsinde ýumurtanyň ýerden gün dogman ka garanqyda satylyp gutaryandygyny bellep, munyň nowatlaryň surata düşürilmeginiň öňüne almak üçin görülýän çäreleriň birdigini hem aýtdy. Adamlar ýumurta üçin ýer sagat 5-den soň nowata düzülip başlaýarlar. Döwlet dukanlarynyň iş tertibi sagat 7-de başlaýandygyna garamazdan ýumurtany 6:50-de satyp çykaryarlar. Ol 15-20 minutyň dowamında satylyp tamam bolýar. Ýurdun söwda ministrliginiň ýolbaşçylary geçip baryanlar garanqyda nowatlary surata düşürip bilmedýäli şeýle görkezmeleri beripdirler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Türkmensanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Habarçynyň sözlerine görä her adama 11 ýumurtga 5 manatdan satylýar. Şol bir wagtda döwlet dukanlarynyň tekçelerinde onuň hem işe bardygyna garamazdan onu kadaly satyp çykarmaýarlar. Satyjylar onuň satylmazlygynyň sebäbini özlerini onu 1 kilogramdan paketlere gaplamaga wagtynyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Ösümlük yağının yanı bilen tüvü, tamat, möhleti geçen yağda geçip barayan kökü, süyücü, renkli suları satyarlar. Ösümlük yağının 1 litri 13 manat yönü onun yanı bilen mecuru koşulup satılayan haridi hem alanında umumun bahası 25-28 manat aralığında bolyar deyip habarçı aytdı. Yurdun devlet dukanlarında un, çörök, yağ, yumurta, şeker ve tavuk buğdayalı adık önümlerinin bahaları hususu sövda bilen deniz. Eşdirlende 2-3 hesse ardandır. Şol sebäpli adamlar bu iýmit önümlerini döwlet dukanlarından satın almaga ýykyn edýärler. Döwlet dukanlarında adyk üpçünçiligi bilen bagly böktönçlükler dowam edýän mahaly şu günler süýt gatyk önümleriniň bahasy hem gymmatlaýar. Habarçy hususiýetçilerde gaplary goýulyp satylýan süýdüň 1,5 litriniň 8 manada we süzmäniň 1 kilogramynyň 16 manada ýetendigini aýdýar. Ozal bu önümler değişlik 6 ve 14 manattan bahalanýardy. Süýt we süzme dukanlarda ören gymmat kärhanalarda gaplanan süýdüň 1 litriniň bahasy 18-20 manattan, gatyň ýarym litri 6-7 manattan bahalanýar diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary şol sanda döwlet dukanlarynyň esasy adyk önümleriniň üpçünçiliginde döreýän böktönçlükleri aç-açan boýun almaýar. Döwlet mediýasy ýurtda adyk bolçulygynyň döredilendigini aýdyp, häzirki döwri berkararlyk we baltyarlyk zamanaty atlandyrýar. Adatlyk radiosy Telegramda. Bizi Adatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Биз билен Telegram аркылы, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери билен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гирлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğümizi Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Dursultan, ozal özüňiz hakynda gurrun berseňiz, nirede we haçan doguldyňyz?
Men türkmen aýal şäherinde doguldum. 1991-nji ýyl Sedrawat etrawynda mektebi okutardym, orta mektebi. 9 ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýan, işleýän.
Sizin aktivist olmanıza, protestlere katnaşmanıza nemi sebep oldu ya da nemi itergi verdi?
Benim yıl ayının 19'unda katnaşma sebebim Türkmenistan'da koronavirüs yok değildi. Yani adamlar ölüp başladı, tanışlarımızın yakınları ölüp başladı. Voz gitti, virüs yok dedi. Dedim Muhammedov 30K gitti, halkı taşlap. Halk bir özü kaldı, onun için Türkmenistan'ın rayatlarını virüsten koran, halkı kömek edilsin deyip katnaştım. Men ondan önce mitinglere katnaşıptım. Oların sebebi yurdun başında yaşayan bizler, Türkmenistan'ın rahatları, yurdun içinde iş tapmadığımız için iş gözlep yurdun başına çıkıyor. Yine belde Türkmenistan'ın hakimiyeti pasaportlarımızı uzatman, yurdun başında yaşayışını yitiren rahatlarımızı eğe çıkman, oların ölülerin başka yurtlarda kalıp de pandemi zamanlarında yurdun başında yaşayan halkımıza, işsiz halkımıza hiç ili Türkmenistan hakimiyeti tarafından kömek edilmedi. Şunun için, şunun yalı haklarımı talep etmek için ben mitinglere katlaştım. Öz düşüncemi halkımızla paylaşmaya karar verdim.
Doğru. Şimdi Türkmen hakimiyetleri sizin karnınaşlarınızı yanıp onlara basış korkup başladılar. Gelip kokuşan havarlara göre. Bu sizin alıp bariyan işinizde olayada beylik görünüşte tesir getiriyor mu?
Hova aslında tesir getiriyor. Yani biz o nokattan geçtik sebebi biz kanun bozamız yok. Bizim haklarımız var. Konstitüsyon haklarımızı talep ediyoruz biz. Ön korkuyorduk. Yani indi biz korkamız yok.
Sizin korkmalığınızda neye sebep oldu? O zaman sizin konstitüsyon haklarınız var. Sizin şu korkun okudundan geçmenize neye sebep oldu?
Korkun okudundan geçmemize sebep olan yine biz yurdun başında özümüz hazır. Yollar yapık olan için gidip bilemiz yok. Yani bizim gidip yakınlarımıza, karındaşlarımıza basış ediliyor. Sonra çek yerler, uğraşat et yerler, yan ayağlar. Yine şunun azaltlardan korkuyorduk. Yani biz hazır hemimiz adı göze alıp haklarımızı talep etmekte kararlı hemen.
Onunla siz korkuyunun peydasının yoktuğunu düşünüpsiniz her şeyle mi?
Hiç şeyle, hiç şeyle. Sebebi bizim inni korkunu ayırmamız gerek. Hemen bizim.
Doğru. Şimdi adatlığın havarçıları Levap'ta size karşı karalama kampanyalarının alınıp barlayanlığını havar verdiler. Sizi Belarus oppozisyasının lideri Svetlana Tikhanovskaya denge yerler. Şeyle havar var, şeyle malumat var. Siz bu arada neyin fikir ediyorsunuz?
Tikhanovskaya prezident saylavına katmaştı. Ben prezident saylavına katmaşmadım. Ben o derecede lider değil. Ben Türkmenistan'ın demokratik halk saylavının aktivisti. Demokratik bir Türkmenistan'a. Beni Tikhanovskaya denemek katı yanlıştır. Benim aktivistim bizim Türkmen halkının azatlığa çıkaracak bu ediyen zatım. Şunun için beni Tikhanovskaya bilen deneştirmek katı yanlıştır. Men kahraman değil. Men Türkmenistan'ın rayiyeti beylikli adamlar yağlı. Yani men düşündüm. Biz özümüz bağrımız kalıp azatlığımızı almasak, adalatlı devlet özümüz kurmasak hiç kim bize Sovyet hükmünde azatlık vermez ve bize adalatlı durmuş vermez. Şunun için biz Prezident Berdi Muhammedov'u saylamadık. Biz onun kanun esasında ayrımalı golyaz ve açık saylavlar geçirip tersi yolbaşçımızı saylamalı golyaz. Bizim de şundan başka hiç ilçi havamız kalmadı. Sebebi yurdun başındaki, içindeki Türkmenistan'ın hemmesinin adayları ağır. Biz hiç şeyli kanun bozamız yok. Şunu bilmeli. Bizim de haklarımızı talep etmeli. Ve bir kanun prezidenti ayırıp özümüz açık saylavlar geçirip özümüz terzi yolbaşçı saylamalar diye fikir et yani.
Dursultan Taganova sökültöşlüğü katnaşıp beren kurulunuz için köp sağ olun.
Size sağ olun. Azatlık Radyosu.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marada arasaçlyk güýçlendirildi. Hojuluk işgärleri uzaldyrylan iş sagatlarynyň şikayet edýär. Şu hepdeniň başynyň bäri Mara şäheriniň jemagat hojulugy müdürligi şäherde arasaçlyk işlerini güýçlendirdi. Arasaçlyk işçilerinden ýerden sagat 6-dan agşam sagat 7-çenli işlemek talap edilýär. İşçiler 13 saat iş yükünden şikayet ediyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyer. Onun malumatlarına göre uzunlar Cemaat Hoculuğu Müdürlüğü'nü değişti arasaçılık avtoğluğu. Şehirin yollarına her gün düne bir sapar su sepen olsa, şeyli çareların yığılığı inni 2 gün veri 3 este yokorlanı. İnni her gün 3 gedek su sepip yolu sulayarlar. Şehirin içindeki bağlara su veriyerler. Yol kralarındaki ağaçların yapraklarını kakıp düşürüyerler. Yani odaların kralarındaki betonları bağların düğümünü ağaklayarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 30. Oktyabr'da Mara'dan haber verdi. Türkmenistan'ın şehirlerine bayramçılık senelerinin öngü sirosuna ya da en yokoru bu Depeli hükümet resmilerinin yerlere ediyen saparlarının ön yani arasaçlık işleri güçlendiriliyar. Havarçinin öğrenen malumatlarına göre Marada arasaçlığın güçlenmeği bilen şehre gödevçülüğün gelmeğine karışlıyar. Onun sözlerine göre Marı şehrine güçlendirilen arasaçlık işleri şehrin dine belli belli köçelerini öz için alıyar. Arasaçlık işleri aeroporttan başlayar, Kemine köçesine, Morlu Nepes köçesine hem de Mahtumulu köçesine üns veriliyar. Beyliki köçeleri az üns veriliyar deyip haber çaytti. Şehirde güçlendirilen arasaçlık cemaat huzurluğu müdürlüğünün arasaçlık işlerinin iş saatlerinin uzoldurmağını getirdi. Yöne oların iş saatlerinin uzoldurmağını aramazdan oların aylık haklarına koşmaça tölög tölünmeýär. Bu barada bir näçe arasaçlyk işçileri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Olar özlerinin adaty iş sagatlarynyň 8-17 aralygyndygyny, jemi 8 sagat işleýänliklerini, ýöne bir hepde goly wagt bäri 13 sagat işleýänliklerini, munun üçin koşmaça tölög edilmeýänligini, onu talap etmäge de özlerinin işlerini ýitirmek aladalary sebäpli çekinýänliklerini gurrun berdiler. Öňlerim şeýdip artykmaş sagat işledip şol bir aýlygy beripdiler diýip bir hojuluk işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Düýün 4 işgäri işden çykardylar. Olar bir sagat ýaly işe giýjäge alyp gelipdirler diýip atlandyrylmadygyny soran hojuluk işgäri gurrun dowam etdi. İşlerinden çykarylan işçiler özlerinin uzak ýol şehre gelýänliklerini, ýollarda ýer bilen ulag hereketiniň ören seýrekdigini, taksi saklamagyň wagt alýanyny aýdyp öz ýagdaýlaryny düşündirmäge synaşypdyrlar. Olara siz işden boş diýip aýtdylar. Olar näme etsin ýüzlerini aşak salyp işden çykaýmasalar, başga çykalga ýok diýip hojuluk işgäri gurrun berdi. Hem de özleriniň iş goraglylygynyň ýokdugyny, ozal işden çykarylan adamlaryň prokuraturaýa den arzalarynyň netije bermänligini aýdyp şikayet etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň jemagat hojulugy müdürliginden öwrenen maglumatlaryna görä müdürlikde ulag sürüjisi Slesar ýa-da işçi käýerlerini atlary ýöredilip işe gelmän aýlyk alýan adamlar bar. Bu ulary habarçynyň öwrenen maglumatlaryna görä kanun goraýjy edaralaryna ýa-da häkimliklerde işleýän adamlara ýakynlykda tanalýar. Azatlyk radiosu bu maglumat boýunça Mara şäheriniň jemagat hojulugy müdürliginden hem de Marynyň şäher häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen atlandyrylmazlyk şertine gurrundaş bolan bir aýal hojulugy işgäri her işgäri ýere awdaryp gülekmek üçin 20-30 metr yerin bölünüp berilýänligini we aýal işgärleriň üstüne bir erkek adamyň ýol başy belenilýänligini gurrun berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň owa etrap yerlerinde sary garynja problemasy saklanyp galýar. Adamlar ni bu garynjalary gawr garynjasy diýip atlandyrýarlar. Yerli hünärmen adamları ulukçun astıryan karıncalara karşı durmağın yıl-yıldan kıyınlaşıyanlığını, sebebi ziyanlı mörmözoklara karşı ulanılayan kim kiseristelerin bu sebepte 3 yıl veri gelmeyenliğine aitti. Radyanın Levap'ta kavarsının mağlumatına göre Darganata'da, Halkavat'ta ve Gadozok'ta adından 4 pasiyolukta adamlar öz yaşayış sayılarına peyda olan sarı karıncalardan ulu ziyan çekerler. Xabarçı sarı qarınca düşen cahilerin bir neçesini barıp, gözü bilen gören dağıtlarını gurrun verdi. Onun sözlerine göre, qarı görmedik qarıncalar cahilerin yokortunu yapma için ulanılan sütünleri, şiferin aşağından oylan ağaçları, hatta patologları hem içinden gömürüp, tatsan hiç saat kalmanır diyen yali derece yetiriyarlar. Kuruluşu için ağız önümlerini esasen dışarı yurtlardan import edilen Türkmenistan'a adamlar kutuzlu çay kuracak kolonlarına hem ise ağız tahtanın katlığı ve kımmatlığı ile yüzeye dolayarlar. Sonku devirde kuruluşuk materyallarının köpüsünün yurt içinde önürülmeyi talep edilse de her yıl milyonlar ağız nakarları oturtulsa da yurtta çay kuracak adamlara yerli ağız tahtı önümlerini hödürleyen kârhanaların dörödülenliği xabar verilmeye. Şeyle kıtçılık şeritlerine kurulun yaşayış çayları ve kömekçi kozuluk günahları ova. Etraf adamlarının esası emliyeyi vurup onları kurmak, saklamak hiç vakit ansat olmanı. Yönü öz çayını korup saklamak son kuvaltlar has hem kıyınlaştı. Bu meselede adamlar kıtçılık kömeği meteş deyip ayrı ayrılıkta sökötte sorun yerli yaşayıcılara aittiler. Çaylarını becertme için etraf hakimliğine kömek sorap baran ya da arda yadan adamların aitmaklarına göre yerli hakimiyetler bu hili arda şikayetleri dinlemek hem istemiyor. Ne mi? Çayınıda hakim ziyanı yeterdi mi deyip hakimlikte arda yadan adamların bağdını alıyorlar. Sonundan olsa kaydıp sarılarınca ya termit deyip şu kapıdan gelmeyen deyip kovuyorlar. Rayatlar hükümetten kömek sormağı da çekiniyer deyip havarsa etti. Sarıgarıncaların mevzalmağı etraf yerlerine en yönekoy ziyansızlanırcı dermanların hem bolmalı ulenleşinirliyar. Darganatı etrafının sanitar epidemiologi edarasının anonim şartta uğurlaşan işgarının tasdiklamağına uğra. Olarda hazır yönekoy klor hem yok. Sarıgarıncalara, tarakanlara, sıçanlara ve alakalara karşı ulanılayan ağır dermanlar benim etrafımda inni 3 yıl veri gelinok deyip radyanın sökvetle saytti. Yönü bu sevittaki sarıgarınca problemati 3 yıldan has kan vakitleri devam ediyor ve dine hususuz ayları değil. Mektep binalarına hem ulu kovup salıyor. Masal için adatlığın havarçısının 2011 yılda veren malumatına göre Kalez etrafında bir mektep pencere kapılarına çenli sarıgarınca gemirip doğru hatardan çıkmak derecesine vardı. Türkmen hakimiyetleri dine sarıgarınca hopuna değil, may ayının akıyalı çekirtke hopuna hem yeterlik tayarlıklı olup çıkmadı. Adatlığın olur havar verişiyalı may ayının kerkiğinin çekir, dağışlık, mukruyarık ve levap dayhan ürleşiklerinin ekin meydanlarını, yetişi oturan buğdayları, kartoskoları ve bağları günörtü unvatar tevitten çekirtgeler, mör möcükler hücum etti.
Adatlık Radyo'nun adathavar.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Awganistan'da yaraşık boyunca tarapların arasında geçirilen gepleşikler cencelli bolsa da Katar'da devam ediyor. Yönü yurdun içinde gazaplılıklar barha mevcuyar. Demirgazık Awganistan'da hopsuzluk şartları hasam yaramazlaştı. Awganistan'da hopsuzluk şartlarının yaramazlaşmağına dışarı yurtlu ekstremist toparların itergi beryanlığını bilermeller öne sürüyor. Paryab, Cevuzdan ve Serpil velayetlerinde dışarı yurtlu cengçilerin sahanının artıyanlığını yerli resmiler aydiyar. Merkezi Azyalı militarların devrubab cengi teknikelerdenin uruşta peydalanyanlığını resmiler bildiriyar. Paryab velayetinin hakimi Nakibullah Payık, velayette Üzbekistanlı, Tacikistanlı ve Kırgızistanlı cengçilerin hareket ediyanlığını bildirdi. Merkezi Azyalı cengçilerin durun kısımlı remote kontrollü uçakları öz açışlarında ulanyanlığını hakim duyurdu. Durun kısımlı uçaklarda oturdulan kameraların giyeceğinin karankısında hem uydu yazgı sürüp bilyanlığını hakim belledi.
Tafariyat Uzbekistan, Tacikistan, Kırgızistan.
Talibanların El-Kaide ve bölükü cihatçı toparlar bilinem arakatını şıksaklayanlığını Afgan resmileri aydiyar. Yönü Talibanlar bu ayıplamaları reddiyar. Emma hakim Nakibullah Paik dışarı yurtlu cengçilerin Talibanların himayatında velayette hareket ediyanlığını aytti. Özbekistanlı militarların son kullarda Faryab velayetinde has iş cengleşenliğini hakim malum etti.
Bayrak Talib karmakına faaliyet Özbekistan ya beşter şuda.
Faryab velayeti Türkmenistan bilen çekleşer. Velayetin Türkmenistan bilen serhatleşen etraplarında cengçiler hasem güçlü deyip yerli gönüşün diputatları aydiyar. Hakim Nakibullah Paik'ın aydışıça dışarı yurtlu cengçiler Afganistan'ın komşu yurtlarına gözlük yerler. Şunun için Merkez Azyalı cengçiler serhat yakalara toplanıyor. Tutuş serhat yakalar Talibanların yeçilgindedir. Komşu yurt bilen bizim uzun serhatimiz var deyip Paik belledi. Son kudurlarda Afganistan'da bolyan terör hücumlarının cevapkarçılığını İslam devleti dileyen topar üstüne alıp başladı. Demirgadık Afganistan'da İslam devleti adlı toparın Khorasan adlı şahamçasının boy görkezenliğini Afgan resmileri aydiyar. Özbekistanlı cengçilerin Daesh'e tabin bulunduğunu hakim Nakibullah Paik aytti. Özbek komandirinin Faryab velayetinde Daesh'in adından hareket ediyanını hakim haber verdi. Demirgadık Afganistan'da yolların hopsuzluğu hem yaramazlaştı. Talibanlar öz hücumlarını görülüp eşitilmedik derecede arttırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü plesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Zavodun içinde olara yol vasılar tarafından isinden kovulma kayvata atılyar. Dasında olara pitne arsı polisyanın elinden cezalandırılma kovupa avanyar. Belarus'un möhüm himik zavodunun işçileri yurdu uzak vaxtdan veri dolandırıp gelyen Aleksandr Lukasenka'nın çekilmeğine batış etmek için umumi milli iş taslayısı kosulmağı göz önünde tutyan pırsadı yol vasılar ve hakimiyetler onları bu meylinden iyide testirmek için her türlü usullara baş koşarlar. Bu varada Grodno Azot zavodunun iş taslayış lideri Nastayashiye Vremya medya ulgamına gurrun verdi. Avgustda hakimiyetlerin batışından sonra Varsava asmağı mecbur olan Yuri Ravavi zavoddaki hazırki yağdayları tuttum kaç oyununa denedi. Belarus'un günvatarındaki Grodno şehrindeki bu zavodda 10,000 tövürüğü işçi zähmet çekiyar. Ravavi texniki işgärlärin köpüsünün iş taslaysa açaçan goldamayan bolmagynyň mümkindigini, sol bir wagtda köp işgärin sırkawlandygyny aýdyp, işe çykmaýandygyny aýtdy. Munun netijesinde Belarus'un devlet tarapından dolandyrylan iqtisadiýetiniň esasy eksport serisdesi bolan dökünler üçin kimik maddalaryň önümçiliginiň hem toktandygyny Ravavi sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Grodno Azot'un yol vasıları işgärleri iş yerinde saklama üçin kamçı ve kemput yorulusundan Ural perik edýärler. Olar munun beýliki durly pudoklardaky ýagdaýlary hem tutuşdyryp biljekdigine gowy düşünýärler. Sol sebäpli olar iýämden köp mukdarda pul wady berýärler diýip Ravavi Nastayashiye Vremya media ulgamyna 28-nji oktýabrda gurrun berdi. Ravavi häkimetleriň Grodno Azot ýetgasyndaky ulgyrmly iş taslaýsyndan aladagy aýlandyklaryny, sebäbi bu ýagdaýda ýurdun möhüm girdiji çeşmeleriniň biri bolan nebiti gaýtadan işlemekde ulanylýan amiýanyň önümçiliginiň hem toktamagynyň mümkindigini belledi. Belarus oppozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 26-njy oktýabrdan başlap ýurtda umumy milli iş taslaýsy başlamagy çağırdy. Mundan öň Tikhanovskaya 1994-nji ýyldan bäri häkimet başyndaky Lukasenka 26-njy oktýabrda çelini häkimetden çekilmegi, protestleri basyp ýatyrmagyny togtatmagy we ähli siýasy tutuklary azat etmegi möhlet beripdi. Lukasenka bu talaplara boýun bolmady. Belarus'ta 9-njy avgustdaky saýlawlaryň köp kişiniň galplaşdyrylandygyny aýdýan netijeleri boýunça Lukasenkanyň ýeňendigi we 6-njy möhletde prezident saýlanandygy öňe sürilenden soňra belaruslar giňgermli protestler geçirýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.